Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь у рэйтынгу свабоды прэсы застаецца побач з Эрытрэяй, Узбекістанам і Таджыкістанам. Сярэднестатыстычная пенсія наблізілася да 1,5 мільёна рублёў. Ва ўручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для спецназу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Камітэт абароны журналістаў памясціў Беларусь у дзясятку краін з самай жорсткай цэнзурай прэсы. Пра гэта гаворыцца ў сёлетняй штогадовай справаздачы, якая публікуецца да сусветнага дня свабоды прэсы, што адзначаецца 3 траўня. Напярэдадні іншая міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у пяцёрку найгоршых рэжымаў для медыяў. Падрабязнасці слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Суд у Лібіі чарговы раз перанёс дату разгляду справы беларусаў, якія абвінавачваюцца ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Як паведамляе расійская амбасада ў Трыпалі, працэс, які меў пачацца ў аўторак, перанесены на 8 траўня. Лібійскія ўлады вінавацяць 3 беларусаў, 2 расейцаў і каля 20 украінцаў у рамонце вайсковай тэхнікі кадафістаў падчас грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Як паведамляе і Тартас, грамадзяне былых савецкіх Рэспублік, усяго 27 чалавек, працавалі на сумесным расійска-лібійскім прадпрыемстве «Дакар». Яны былі затрыманыя ў жніўні 2011 году падчас баёў за лібійскую сталіцу. Двух грамадзян Украіны, уключна з адзінай у групе затрыманых жанчынай, нядаўна адпусцілі на радзіму. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Нідэрляндаў Уры Розенталь заявіў, што ні прадстаўнікі ўраду, ані члены каралеўскай сям'і Нідэрляндаў не паедуць ва Ўкраіну на матчы сваёй нацыянальнай зборнай па футболе ў рамках фінальнай часткі Еўра-2012. Як паведамляе агенцтва Уніян са спасылкай на польскае радыё, Розенталь падкрэсліў, што спачатку павінна быць вырашаная сітуацыя вакол зняволення былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі, а ўкраінскія ўлады павінны гарантаваць захаванне дэмакратычных стандартаў. З аналагічнай заявай сёння выступіла Міністэрства замежных справ Аўстрыі. Міністр замежных справ Нямеччыны ў сваю чаргу папярэдзіў, што сітуацыя вакол Цімашэнкі можа паставіць пад пагрозу пагаднення палітычнай асацыяцыі Украіны і Еўразвязу. У інтэрв'ю нямецкай тэлевізіі Гіда Вестервелі заявіў, што Берлін гатовы заблякаваць згаданае пагадненне, перамовы аб якім вядуцца ўжо 5 гадоў, калі Кіеў не расследуе належным чынам закіды ў права парушэннях супраць Цімашэнкі. На мінулым тыдні экс-прэм'ер Украіны, якая адбывае сямігадовае турэмнае зняволенне па так званай газавай справе, заявіла, што турэмшчыкі яе збілі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што час вайны завяршаецца і што пара з Аль-Кайды ў цяперашні час у межах дасягальнасці. Абама, які прыбыў у Афганістан у аўторак вечарам з неабвешчаным візытам, падпісаў пагадненне з афганскім прэзідэнтам Гамідам Карзаем, якое рэгулюе ўзаемаадносіны дзвюх краін пасля вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану, які запланаваны на канец 2014 году. Падпісаны дакумент не абавязвае Вашынгтон да канкрэтнай вайсковай прысутнасці, але патэнцыйна дазволіць Злучаным Штатам трымаць войскі ў Афганістане пасля афіцыйнага завяршэння вайны.